Шаркаўшчынскія ўлады абураныя тым, што мясцовыя жыхары распавялі незалежным журналістам пра забытае пахаванне яўрэяў, якіх расстралялі падчас вайны пры спробе ўцёкаў з гета. Гэта здарылася непадалёк ад вёскі Рыдзюкі, якая знаходзіцца ў 4 кіламетрах ад Шаркаўшчыны. Некалькі гадоў таму мясцовая гаспадарка разарала гэтае месца і там сталі пасвіць кароў. Калі ж інфармацыя пра гэта з'явілася ў незалежных сродках масавай інфармацыі, у прыватнасці і на еўрарадыё, гэта вельмі абурыла некаторых прадстаўнікоў мясцовай улады. Яны распачалі ціск на тых жыхароў, якія размаўлялі з журналістамі. Як распавіла мясцовая жыхарка Людміла Ардынская, яна спачатку звярталася да старшыні сельскага савета Александра Цітовіча, які параіў ёй патэлефанаваць у ідэалагічны аддзел райвыканкама, нават даў тэлефон спецыяліста. Паведамлялі пра гэта і ў мясцовую раёнку, але рэакцыі не было, таму і звярнуліся да незалежных журналістаў. І вось пасля таго, як праблема была агучаная, пачалася такая рэакцыя, працягвае Людміла Ардынская.
І вось гэта загадчыца ідэалагічнага аддзела, як бы як па-народнаму, тут у нас такі ёсць выраз, пайшла ў вэпсы. Тобто пачала сустракаць гэта не так, як трэба. Адчулі старшыні паведамілі, відаць, што ён раззлаваўся і тут даў гэтай жанчыне, той, ну, Лільяне Іосіфовне Карачун, тоже разгон па тэлефоне. Ну і так яны ж не зварухнуліся.
Лілія Карачун, якая нарадзілася ў 1949 годзе, пра гэты расстрэл ведае са слоў маці. Яўрэйская магіла, дзе пахаваныя некалькі дзясяткаў чалавек, была амаль што побач з іх домам. Асабліва ёй урэзаўся ў памяць расповед цёткі пра то, як немцы расстралялі яўрэйку з 4-гадовай дзяўчынкай, працягвае Лілія Карачун.
Ну і гэта кладбішча надоўга было тут. Я ну ўсё время тут квадрат быў, а потом трактарысту, можа, сваіх там не было, былі наёмныя. Ён не знаў. Ён араў па прамой і ўсё. Ну як гэта? Людзі потом у нас многа возмущаліся, як гэта абралі. Ну чаму гэта не знаю? Просто такое отношение было, наверное. Ніхто не ведае. Нет, ёсць у нас много людзей, которые гэта ведаюць.
Але кіраўнік аддзела ідэалогіі Людміла Стома лічыць, што спадарня Лілія паказала не тое месца. Па словах кіраўніка, яна не можа пра гэта ведаць, бо нарадзілася пасля вайны. Спадарня Стома адмаўляе таксама і прысутнасць ціску на Лілію Карашун, гаворыць Людміла Стома. Дзевятнаццатага лістапада ў вёску Радзюкі былі накіраваныя спецыялісты з ідэалагічнага аддзела і журналісты раённай газеты «Кліч Радзімы». Як паведаміла на ўмовах ананімнасці адна з крыніц блізкіх да ўлады, рыхтуецца абвяржэнне на матэрыял, што выйшаў у незалежных СМІ. Служба інфармацыі Еўрарадыё.